Potxo da Bilbo Hiria Irratiak duen bertsoaren txokoa. Ondo etorri, bertsozale.
Bai, osasuna. Gaurkoan, aurreko saioetan bezala, bertsoaren mundu magikoan ibiliko gara, ordu betez edo, murgilduta. Hortarako bertsoale hautatu batzuk ekarriko dizkizuegu. Eta nola ez, baita bertso munduak utzi dizkigun notiziarik eta notiziari nagusienak eta agenda izan dugu.
Beraz, asteburu honetan Bizkaia aldean bertso planik egin nahi izan ezkero, adi entzun, ze agendaren berri ere emango dizuegu beste gauza askoren artean. Ordu bete inguru arituko gara hizkuntzarekin jolasean, rima, doinu, gai eta bertso dantza artean.
Horretarako guztirako Josu Zabala dugu soinu teknikari lanetan eta mikrofonoaren aurrean Agurtzane Rementeria
eta Erlan Zibargurengoitia. Gogoratu, Bilbo Hiria Irratia entzuten ari zarela FM-ko 96.0 dialean. Eta ala nahi izan ezkero interneten bidez ere entzungai izango duzu www.bilbohiria.com webgunean. Beraz, ongi etorri eta berehala hasiko gara potxo saioarekin.
Ongi etorri berrirore lagun. Gaurkoan, gure potxo saioan, Arabako bertsolari txapelketaren berri emango dizuegu. Aramaion ospatu baitzen, azkeneko final aurrekoa. Era berean, Mungian eta Bilabonan izandako saioetan, izandako bertso alerik nagusienak edo importantenak helaraziko dizkizuegu, berriaren tarterako denbora izango da eta, nola ez, bukatuko dugu agendarekin.
Hasiko gara beraz Arabako txapelketarekin, pasaden zapatuan eman zen kanporaketan Manes Agirrek irabazi zuen eta beraz finalerako txartela eskuratu zuen oraingo honetan. Aramaion final aurreko saioa irabazi eta bigarrena ostera Ander Solozabal gelditu zen hirugarrena, Andere Arriola Bengoa izan zen. Sailkapena honeko hau izan zen.
Manes Agirre aurrena, 354 puntu bilduta. Ander Solozabal bigarren egin zuen, 281 kakotxe 5 puntu bilduta. Andere Arriola Bengoak, esan bezala hirugarren izan zen, 289 punturekin. Eta jarraian, urren ez urren, Paula Milburu, Unai Mendibil eta Sigorren Beita guztiak 6-1 punturen bueltan izan ziren.
Esan bezala, Manesek beraz finalerako bidea edo aukera dauka dagoeneko eta Asier Otamendi ere finalean izango dugu aurreko astean Izarran irabazi zuelako. Beraz, dagoeneko Manes Agirre, Asier Otamendi izango ditugu zuzenean finalerako eta baita Dulantziko irabazlea ere.
Dulantziko saioa gogoratuko dizuegu badagero, baina asteburu honetan izango dugu Dulantziko saioaz gozatzeko aukera. Bueno, era berean eta behinbeineko emaitzak izanik, Serapio López, Ander Solozabal eta Andere Arriola Bengoa ere zailkatuak izango genituzke. Beti ere, Dulantzin zer gertatuko, bai? Dulantzin bertan Oiane Perea, Iñaki Binazpre, Irati Anda, Jagoba Apolaza, Ruben Sánchez eta Izar Mendiguren izango ditugu.
Dulantzikoaren berri daukagunean beraz, ikusi ahal izango dugu puntuazioan nola geratuko den eta orduan erabakiko da nortzuk sartuko diren martxoaren 16an Gasteizen jokatuko den finalean. Ordura arte beraz ikusgai geratzen da.
Era berean gogorazi bertsozale, finalerako eta final aurrekorako sarrerak salgai dituzuela 3bbikoitza.bertsosarrerak.eu webunean.
Amarreko txikian aritu ziren lehenik eta behin Manes Agirre eta Andel Solozabal. Azpimarratzekoa da bi hauek egindako lana eta saioari maila bikaina eman zioten benetan. Konbentuko hormen barruan sartu zituen gai jartzailea bata monja paperean eta bestea bertan aritzen den hortu zainenean.
Zu, Ander, konbentu batean batera lanera joaten zaren hortu zaina zara. Beti Manes monjak laguntzen dizu egiten duzun lanean. Denbora daramazue horrela. eta gero eta feeling handiagoa sortzen ari da zuen artean.
Oetik jeiki eta hartu egunkaria, zurekin pentsatuta sartu gozaria. Gero konbenturantza eta lan haundia, baina gauza bat hemen da aina baria. Ze fede honekoa zaren sormaria. Jaungoikoa dut nire fede ezaguna, tentazio hausatu egiten diguna. Baina tilin bat daukat albotik entzuna, nire ondoan bada entzuizu laguna. Lorategi bat jada sasiak janduna. Atxurra ere hartu beharko dut beraz, aspaldian zuk egin zenuen okerraz. Naiz jaungoikoarekin eiten duzun egaz, ortura ekartzen zaitut ta gainera erraz, baina beste sanai bat dauka honek erderaz. Jaungoikoa astuta bero bero nago, ta erdera zentzun da oraindik gehiago. Atxurra utzi ezazu, hori ez dut nahiago, lehen da bizi ura bota behar da klaro, ze nire ubidea siku samar dago. Hasi zara pekatu txarrak deskubritzen, naiz eta enaizen ni hain errezkik hiltzen. Karibe aldera edo hartu eta guazen, utzi jaunkostiari eta heldu zuzen. Orain hasiko zara bizitza bizitzen. Karibera joaterik nik ez daukat aizu, ni bi gizonetako Andrea bainauzu. Nere ondora etorri ta jardun jotazu, eta ni horren bero baldin banaukazu. Madre superiora imagina zazu.
Bueno, entzule, eta komentuko kontuetatik bakarkako gaiara joko dugu. Ander Solozabal entzungo dugu aurrena, Olatz Santozildez gai jartzailearen aginduetara.
Nahi dozun doinu eta neurrian bibertso osatzeko zure gaia. Goitik bera eta beti gora irakurri duzu zerrenda, baina ez ara bertan agertzen.
Etxetik irten,
tabiatu dut pausoa ainaztuna atzamarretan daukat aspaldi jantzitako eraztuna pozik bizi naiz ez daukat faltan maitearen maitasuna, baina ezin du zabaitxo batek lotu gure goxotasuna. Etxe bila hor pasatu ditut ile aste eta eguna, zenbaki batek erabakitzen du bion etorkizuna. Baina aurrera joan beharra geratzen zaigu lantzean, zuzen abiatu pentsatu gabe zer uzten dugun atzean. Zapalkuntza bat beti egonda langilearen klasean, sistema bera irentz dezagun berak gujan ezean. Naiz eta beti egon garen gu borrokarako gozean, jauregietan bizi diraiek gugurasoen etxean.
Hau izan zen Ander Solozabalek kantatu zuena, zerrendan egotearen nahigabea edo alaitasuna alde batera edo bestera uler zitekeen, berak nahigabetzat hartu du, hau da zerrenda horretan ez egotea, penagarria izan baita berarentzat, baina Manez Agirrek ostera zerrendan ez egotearen postasuna adierazi zuen ereren eta langabeziaren eta gaurko lantegietako egoeraren berri hori nolabait oltzara ekarriz. Entzun dezagun nola alaitu zen Manez Agirre bera bere burua ez ikusteagatik.
Ondo dakigu garai honetan krisia nagusi dena, gure enpresan otzikara bat luzatu da ondorena. Erean gaude ta zerrenda bat dago kaleratzena, irakurrita konturatu naiz ni bertan ez nagoena. Naiz eta lana ez den neretzat gauza importanteena, alako lasaitasun olde batek hartu dit nere barrena. Baina ondoan neukan Iñaki lankidea giza joa, bere izena zerrendan zegon Ixuri malko mordoa. Tadakidanez, Neroni izan, naitekela urrengoa. Lasaitasuna dut orain baina, urduria da geroa. Nola eskertu egingo duten maitasuna ta geberoa. Botatzear dauden lankideekin kontzentraziora noa.
Eta txapelketetako demak alde batera utzita, bertso saioa arinago batzuetara joko dugu, bai? Mungian, urtarrilaren akabu aldera, San Antontzu buelta horretan, bertso saioa ospatu zen. Bertan izan ziren, Sabi Paia, Arkaitz Estibaiez, Igor Elortza eta Unai Iturriaga. Eta horiek burutu zuten ariketetatik, ba, pare bat ekarri dizkizuegu zuen gozagarri izan daitezkelakoan edo, aurrenari helduta Pai eta Estibaiez entzungo dugu. Sabi Paia eta Arkaitz Estibaiez, urrenez urren eta pintada bati kantari arituko zaizkigu. Gastos policiales, para escuelas y hospitales. Ea, zer erantzun ziguten.
Zue biok, gaur mugira heldu zarienean, pintada hau ikusi dozue horro nona batean. Gastos policiales, para escuelas y hospitales.
Mungira heldu ta pintada gaz lotu gara arriturik. Gaztu aldatu beharrei dala argi dino beste badik. Ta egia esan horrek ez dauka Arkaitz arrazoi faltarik. Ondo eziatan gizartean, ez baitago delituri.
Aspaldi hontan, krisiak gogor, jotzen gaitu tikitxaka. Ta poliziak ugari daude ausartu beste aizaka. Guardia zibila ta nazionalak edo ertzaintza aparta. 12.000 polizi daude eta medikuak falta.
Hartu dakigun orko kuartela, adibide baterako, naizta ez didan euren zulotik, horrek erraz aterako. Hortxe hainbeste dagoz sartuta, gertu ezateko alto, leku ederra esan da hori, ikastola baterako.
Eskuntza eta osasunean zenbat partxeta da baki. Dirua zartan gaztatu behar den zeinek ote duera baki. Errektore bat ere hortxe dago, taberak ondo baki. Presupuestoa zenbat murriztu, dizute aurten inaki.
Azken bertsoa ostera Arkaitz, kantauko dot horren kontra. Euskal Euskal Herria berezalako, geuretzat gaur herri mota, baina penintzula oso hartuta, ez bardina da erronka, han polizia asko behar dabe, korrupto asko dagota.
Poliziaren alde hasi da, ministro baten antzeko, ikusi ezkero bizkar zabalak, ia badauzka bi metro, gorputza dauka zendo-zendoa, ajarregaz beti terko, zabit pentsatzen ote zabiltza zeure polizista hartzeko.
Naiz eta erraz emon neiken ni, Maderorako nibela, ezat gustatu ez honez txarra, poliziaren papela. Ernabi hemen Espainiagaz, hau hankaz hartze itzela, Ebrora botako kodriloak, takonpondu daitezela.
Dudari gabe zartu zaitezke, Xabi lasai ertzaintzara, Frantsesa daki, ingelesa daki, gaztelania, euskara, ta alemana eta griegoa, ikasten dau behar bada, polizi izan nahi luke baina, inteligentegia da.
Paia eta Estibaiez entzun ditugu polizia gaztuak eskola eta eritetxentzako pankartaren inguruan bere iritzia ematen, eta beste Mungiako saio honetako, San Antotxu buelta honetan ospatu zen saio honetako beste ale bat ekarri dizuegu, Igor Elortza eta Unai Iturriaga aritu baiziren honako gai honen inguruan. Mundu amaiera zetorrela eta Elortzak bunkerra egin zuen eta Iturriagak berriz bere xes guztiak gaztatu. Entzun dezagun bada.
Azken azala, tagu bihurtu arazi, oin bunkerretik urten barrinaz, eta begiratzen hasi. Zelan behar dauzat honi buelta emon, imposiblea da akazi. Nikoin bunker bat daukat zantzeko, baina zuk ezin erosi. Pasatu dana niretzat lagun, txarra dana ez dut usteko, ikusten nozu ez ere barik eta akaso eskeko. Egin dodanak atzera bueltaik, igual honezkero esteko, baina kargarik besto daldean bizi barri bat azteko. Banik zeo zer egin beharko dut, honi buelta emoteko. Horko mendian bunkerran bi bat badaukate eta zaltzeko. Udaletxeai ofertatxo bat, egingo deuzat kompleto. Aterperen bat behar eidabe bertzo saioak eiteko.
etxeai paso dauta zu azkenerako marroia. Horretarako etxategiten egokia eta doidoia. Baina gaztek eukidarien euren lekua eta goia. Bunkerrean einalko dabie asteroko botelloia. Bueno, ez geintzaguk egin dugu, ta ia aldogun saldu. Baina personak gara biak ta portau gaie ezen ondradu. Predizinio bat egin da beta, superstiziozo gara gu. Baina mundua baino lehenago, bai ez una aita igor galdu. Bueno, barriro inbeharko dugu, egunero gogor lana. Eskerrak ondino hor dago zen, gure aita eta ama. Lantzean behin guelta egin geike, mungiko lagunen gana. Eta horrez da inoz faltako, ez kanata ez edana.
Bueno, bertzozale, eta mungiatik Bilabonarako salto egingo dugu. Bizkaialdetik Gipuzkoarakoa. Bertan, Bilabonan, hilaren 17an Domekan ospatu baitzen Euskal Preso Politikoen Eskubideen Aldeko Bertso Jaialdia, Herrirak mugimenduaren eskutik. Han bertan, Julio Soto, Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Amaia Agirre, Ame Txarzaiuz eta Alaia Martinek osatu zuten seikotea, Jon Zalduaren gidaritzapean. Jarraian entzungo dugun ariketan, Maialen Lujanbiok atzeko bost lagun kide eta bertzolari lagun horiei abestu zien. Aspaldian, Vatikan hori buruz asko hitz egin da. Eta Maialen, aita santu berriaren bila dabilela, atzeko bostak aurkeztu zaizkio hautagai. Ea zer nolako txostena aurkezten digun.
Vatikanotik bidali zaituzten. Aita santuak dimititu ondoren, aita santu ordezkatuko duen berri baten bila dabiltza. Baino, hautatu aurretikan informe bat nahi de, aita santu izan litekenan informe bat nahi de. Bost dira hautagaiak, atzeko bostak dira, aita santurako hautagaiak. Bakoitzan informea inbehar dezu, gero egokina zen izangoan edo, berak ere esango, be.
Julio 25ena aita santu honek zen lustre, garaia da ta planta badauka emango luke ilustre. Ze itz jario, ze irripatxo, engainatzaileen ikuste, honek musulman talibanak ekonbentzituko lituzke. Honek musulman talibanak ekonbentzituko lituzke.
Arrazoi duzu hitzez zuri naiz, metaforaz aurreneko. Lan egitea etzait gustatzen, lanik ezpada hobeto. Sexua pila bat gustatzen zait, ezin naiz egon kieto. Ingrediente guztiak dauzkat aita santu izateko. ingrediente guztiak dauzkat aita santu izateko.
Andonik ondo bete lezake pontifizean papela, buru hortan ondo sartuko zaio aita santuan kapela. Gaztetasuna naiz jarri duten baldintza zorrotz bezela, ez da gaztea baino seguru luze iraungo duela. Ez da gaztea baino seguru luze iraungo duela.
Hogeita hamar plazarik plaza, urte gogorta urte min, naiz aita santu postua askok izango luken atsegin. Neronek ere nahi nuke baina, nahi nuke ordea ezin, lengoak bezain neke badaukat ta motibo gehiagokin. Lengoak aina neke badaukat ta motibo gehiagokin.
Nik amaiari ipini diot balorazio handia, aita santutzat hartzea baino litzateke miraria. Ze Elizaren ikuspuntutik da revoluzionaria, inkisizioak errezitun sorginen ordezkaria. Inkisizioak errezitun sorginen ordezkaria.
Erratz gainean egin behar dut Roma aldera bisita, Vatikanoko superiorak bertan jarri baitit zita. Txapel txikila kenduta noa, euskal txapela jantzita. Mundu osoa astindu behar dut Vatikanotik hasita. Mundu osoa astindu behar dut Vatikanotik hasita.
Ametxek Biblia zer dan ez daki, ta utzi egingo diogu, baino alare puesto batean bere hautagaitza zordu. Vatikanoko San Pedro elizan, aldarean aze modu, santu estatuan bat falta balitza honek ondo emango du. Santu estatuan bat falta balitza honek ondo emango du.
Elizarekin lendik badauzkat kontradikzio desente, bere krimenak estudiatuak daena izan inusente. Vatikanora joango nintzake izateko presidente, hause faltazan infernura joan eta anere suplente. Hause faltazan infernura joan eta anere suplente.
Duela ez asko Vatikanoko plazan hori zen pasatu. Neska batzuek bilutsik jarri ta hotsa jarri altu. Alaia antzan aita santutzat ez dut jarriko barkatu. Eliza aurrera dijoa baino hainbeste ez da aldatu. Eliza aurrera dijoa baino hainbeste ez da aldatu.
Ez ditut maite papa mobila, bere traje, bere txano. Fumata blanka neuke egiten dut, ta berazenago sano. Bertxolari bat okurritu zait, hain formalta, hain mundano. Igual hobeto zendun jartzea, Angel Peña Vaticano. Igual hobeto zendun jartzea, Angel Peña Vaticano.
Giro bikaina benetan Ola Ederra polikiroldegian bizi izan zena, aldarrikapenez betetako jaialdia ospatu bai zuten bertan eta aipatzekoa da 400 kide sartu baziren ere kanpoan geratu zirela hainbat sarrerak lortu ezinik, beraz arrakastatsua izan zen ekitaldia. Gaurkotasun handiko gaia kantatu zuten Maialen eta lagunek hasiera batean edo lehenengo hautatu dugun saio honetan eta gaurkotasunarekin jarraituz gaurko berriak eta gaur eguneko kontuei buruz honako hau kantatu zuen Amets Arzelusek.
Gaur egunean oso ohikoa da egunkari jairiki eta olako albistiak entzutia, irakurtzia. Oso larri dago bikotekideak labankada zauritutako emakumea. Edo 16 urteko neska bat bortxatu dute herriko festetatik buelta etxera zihoala. Edo honako bat, bai. Haur pornografiaren gatik zerikusia dutelakoan hiru pertsona atxilote dituzte Gipuzkoan. Dula urte gutxi arte oso arrotza gertatzen zitzaigun olako gauzari gertatzea gure inguruan.
Labanaz norbait hilduenarek pentsatuko du akabo. Hilda dagonak berriz deus ere zindu pentsatu klaro. Notizioiek gauzkate denak gero eta oituago. Ta oitzen denak gauza ala da sentitzen du gutxiago. Ta gutxiago sentituz gero, konponbide zaila dago. Aspaldi ontan jausi direnak, badira 11 lili. Periodikoak begi aurrean, eta bi begi estali. Kazetaritzaz pentsatu ohi dut, delako neure famili. Notizioiek kontatzen nola liteken duin ibili. Ta ez aldiren magnifikatu, agian erabili. Gaia denean hain delikatu, zaila da sakon sartzea. Enuke nahiko titular hori bihar goizez azaltzea. Baina bat ipat nahi ez dudana denez hori gertatzea. Enuke nahiko oieiren entzat, kondena bat eskatzea, baizik nundik datorren pentsatuta konpontzen saia.
Puntako bertzolariek eskainitako bertzoalez gozatu eta gero, albisteen ordu aldu zaigu. Eta albisteoa buetan bada, notizia bakarra, baina garrantzitsua dugu, bai, zeharo. BBK bertzolari gazten sariketa abian da. Igorren ospatu zen hilaren 27an, eta bertan 6 bertzolari aritu ziren talde bakoitzean, eta arratiak lortu zituen punturik gehien. Beraz, arratiarrak final aurrera pasatu dira. 18 urtez beherakoen artean, seikote hau aritu zen kantuan. Arrate Gaztelu, Aitor Asua, Beñat Alonso, Lourdes Ondaro, Eneko Aldana eta Koldo Gezuraga. 19 eta 24 urte bitartean berriz, Malen Amenabar, Irati Astondoa, Hilar de Gumuzio, Mikel Retolaza, Asier Galarza eta Jone Larrinaga. Gogoan izan beharreko izenak izango ditugu bada hemendik aurrerako punta-puntako bertzolari bilakatuko zaizkigulako bada.
Hau gazteei dagokion horretan, baina gogoratu bai Nafarroako eta bai Arabako txapelketa ere abian direla, baina guztionen berri agendako tartean emango dizuegu.
Agendarako tarte aldu zaigu. Hilaren 28an ostegunarekin batera Laudion bertso jaialdia antolatu digute bada Araialdean. Bertso korrika dala eta atzaldeko 7:30etan Arrainope tabernan. Eta zeintzuk izango dira bertzolariak gaurtzane?
Lau arituko dira bertzotan Izarmendiguren, Lenik eta Behin, Ruben Sánchez Bebai, Ainhoa Comas eta Paula Amilburu. Gai jartzailea Unai Mendibil izango delarik. Esan bezala, bertzokorrikaren arira datorren jaialdia da eta Arabako Bertzozalerkartea, AEK eta Araialdeko Bertzo Eskola izango dira antolatzaileak.
Ostiralean ere beste jaialdi bat izango dugu, kasunetan Agurainen, eta hau berau ere bertzokorrikaren baitan izango da. Arabako lautadan ospatuko dugu bada, eta gaueko 10:00etan Herriko Tabernan. Eta bertzolariak?
Beste lau bertzolari arituko dira oraingoan lanean, Igor Elortza, Oiane Perea, Iker Pastor eta Jon Ruiz de Pinedo izango dira. Gai jartzailea, ez dakigu zein izango den gai jartzailea, baina antolatzaileak bai, antolatzaileak Euskal Herriko Bertzozale Elkartea eta Lautadako Bertzo Eskola izango dira.
Eta egun horretan bertan, martiaren batean, Leioan bertso saio berezia izango da. Uribe Kosta aldean izango dugu aukera, bi arreba emanaldi bereziaz gozatzekoa. Berton Andoni Gaina eta Xavier Lizaso, hau ez da bertzolaria, Xavier Lizaso piano jotzailea data. Eta honek, bueno, bertso saio musikatua eskainiko digute, gaueko 10:00etan, Leioako kulturretzean edo, erakusketa aretoan.
Egun berean, hau da bihar barikuan, hilaren batean, Mungia aldera jo behar dugu eta Uribe Kostatik Uribe Butroira joaz lagun arteko saioa eskainiko digute bertan. Bertso afaria izango da gaueko 9:30etan Erreka jatetxean. Eta bertan, Arkaitz Estibaiez eta Iker Zubeldia ibiliko dira antolatzaileak Mungiako Bertso Eskola izango da.
Eta egun berean, hau da, martiaren batean, Aretxabeletan lagun artekoa izango dugu. Debagoienan kokatuko gara bada eta lagun arteko horretan bertso afaria izango da. Gaueko 9:30etan Uratz Alde elkartean eta bertsolariak Aitor Sarriegi eta Jon Maia. antolatzailea Loramendi Euskara Elkartea izango du.
Ostiralekoa hori izango da, baina larun batean ere eukiko dugu aukera zabala. Larun batean beraz kanpezun jaialdia izango dugu. Bertso korrikaren arira, berriro ere, beste saio bat, larun batean izango dugu, eta gaueko arratsaldeko barkatu zortziretan azita, K18 tabernan, Anela Baka, Freddy Paia, Inigo Izagirre eta Julen Zulaika arituko dira. Antolatzaileak Euskal Herriko Bertso Zalerkartea eta Maestuko Bertso Eskola izango direlarik.
Eta egun horretan, bebai, martiaren bian, atarrabian Nafarroako bertsolari txapelketaren aurreneko final aurrekoaz gozatzeko aukera izango dugu. Iruñerrian beraz, atzaldeko bostetan, atarrabian esan bezala, kultur etxean eta bertsolariak onakoak izango dira. Julio Soto, Inigo Olaetxea, Josema Leitza, Erika Lagoma, Oskar Estanga eta Iñaki Aleman. Gai jartzailea Estitxu Fernandez izango da eta antolatzailea Nafarroako bertsolari bertsozale elkartea. Gogorarazi bada sarrerak lortzeko aukera duzuela, bai bertsosarrerak.eu webunean.
Eta hori Nafarroako txapelketari dagokionean, baina gogoratu Arabako txapelketa ere abian dela, eta larun batean Dulantzin txapelketaren beste saio bat ospatuko da. Bertsolari txapelketa izango da, esan bezala, arratzaldeko seiretan eta kulturetxean. Iñaki Binazpre, Izar Mendiguren, Ruben Sánchez, Oiana Perea, Jagoba Paolasa eta Felipe Zelaieta arituko dira leian. Gai jartzailea Marta Ugarte izango da eta Arabako Bertsozale Elkartea izango da, nola ez, antolatzailea.
Honetarako sarrerak ere gogorarazi irubebikoitza.bertsozarrerak.eu webunean dituzula eskuragarri. Eta martxoan jarretuko dugu martxoaren bian, hau da, larun batarekin, Markina Semenien lagunartekoa izango baitugu. Lea Artibai eskualdean kokatuta, bertso korrikaren arira edo bertso luntza antolatu baitute. Atzaldeko zazpietan Uagon, eta bertsolariak onakoak izango dira. Iratxe Ibarra Joseba Artza, Gorka Ostolasa Potxiz. Eta antolatzailea Markina Semeingo Bertso Eskola eta AEKA.
Igandean, martxoaren iruan, igandean, jarraituko du Nafarroako bertso txapelketak. Lehenengo final aurrea, lehen esan bezala, atarrabian ospatuko da, baina bigarrena Etxarri Arana zen izango da, igandez. Igandean, arratzaldeko bostetan, ospatuko da kulturetxean, eta bertan egongo diren bertsolariak onako hauek izango dira. Josu Sanjurjo, Eneko Laskos, Xavier Silveira, Ander Fuentes Iturri, Jon Barberena, Eneko Fernandez eta Gai Jartzailea Rekondo Alaitz izango da. Bigarren final aurrekoa esan bezala Nafarroako Bertsozale Elkartearen eskutik.
Eta agendari bukaera emateko, Portugaletera joango gara martiaren bostean, hau da, asteartearekin batera, aurre eta gazteentzako ikuskizuna izango baitugu. Esan bezala, Portugaleten Bilbo aldean edo, aurre eta gaztentzako ikuskizuna bertzol aritza umentzako emanaldia izango da. Atzaldeko lau terdietan Santa Clara kultura etxean eta antolatzailea Portugaleteko kulturetzea eta Santa Clara bera. Eta hauze berau izan da aste bururako eta aste honetarako bertzo agenda proposamena, bertzo sale.
Bueno, bertsozale, bueno, potozale, hau izan da gaurko saioak eman duena. Ibili gara bertsotan, ibili gara gozatzen, ibili gara txapelketak nola berotzen doazen ikusten, eta hainbat saio eta perlatxo ere ekarri dizuegu.
Eta gogoratu, bertsozale, urrengo astean ere, berton izango gaituzuela, zeuen lagun, 86.0 dialean, eta nahi izan ez gero bebai, horretan internet bidez ere entzun gai, irubebikoitza.bilboiria.com webunean.
Baina, barkatu, ezin aipatu gabe utzi eta ezen eskertu gabe utzi pasaden astean, Luisek, gure lankide Luis Elgezabalek, egin zuen parte hartzaile estimagarri bezain bikaina. Eskerrik asko, Luis. Benetan, ordezko bete-betea egin bai zuen, hemen, bestela, beti bezala, ibili gara, Josu Zabala teknikalanetan.
Eta mikrofonoaren aurrean kontu kontari, agurtzan errementeria.
Eta Erlantz Ibarguren goitia. Hau izan da, beraz, lagun potok gaurkoan eman duena. Datorren astean ere bertan izango gaituzue. Ordura arte, ondo izan.
Ondo segin.
Eta bertsoaz gozatu.
Osasuna.